Dime.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя. У ёй Міхай Скобла будзе гутарыць з Адай Райчонак. Яна грамадская дзяяшка, стваральніца музея Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавічы. Ну а зараз экспертыза свабоды. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яні Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў Граус, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ўдарыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і у сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта за хлуслівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З маёй практыкі я не прыгадаю выпадку, калі па скаргах, якія я дапамагаў пісаць грамадска-палітычным актывістам на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі, пракуратура прыйшла да высновы, што факты знайшлі свайго пацверджання і збудзілі крымінальную справу, напрыклад. Хаця фактаў такіх і выпадкаў даволі шмат можна прыгадаць. Таму я ў дадзенай сітуацыі дапускаю, што канфлікт і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з боку супрацоўніка міліцыі дачыненне да Яны Паляковай мог мець месца. Як і допускаю, што магчыма это і не магло мець месца, але я магу сказаць адно, што калі супрацоўнік міліцыі палічыў, што дачыненне да яго было распаўсюджана клевета, як мне падаецца, у дадзенай сітуацыі было дастатковай грамадзянскай адказнасці, зыску ў абароне гонару годнасці, а не настолькі жорсткі прысуд, як 2,5 гады абмежавання волі, як мне падаецца. Увогуле, сама сітуацыя досыць небяспечная в тым сэнсе, што ці не будуць у будучыні не выкарыстоўваць такі вот механізм праваахоўныя органы ў дачыненні да грамадзянаў, якія будуць звяртацца са скаргамі на дзеянні супрацоўніка міліцыі, на перавышэнне службовых паўнамоцтваў дачыненні да сабе. Факты не будуць знаходзіць свайго пацверджання, адпаведна, тыя службовыя асобы, пра якіх ідзе гаворка ў скаргах, будуць потым звяртацца ў пракуратуру, прасіць узбудзіць крымінальныя справы за ілжывы данос. Гэта вельмі такая зручная форма, каб пазбегнуць скаргаў супраць супрацоўніка міліцыі.
Спадарня Насановіч, а вы як пракаментуеце сам ход судовага працэсу і той прысуд, які быў?
Судовы працэс. Было дзіўна, што Яна адмовілася і ад апошняга слова, і адмовілася сабе абараняць. Яна проста казала, рабіце, што хаціце. У мяне наогул уражанне, што хтосьці быў моцна зацікаўлены, каб у апошнія месяцы не даць Яне палепшыць свой душэўны стан. Яна ў суд уже прыйшла, па-першае, хворая фізічна. Было відаць, што няма ў яго ніякіх сілаў. Па-другое, гэты от пастаянны ціск псіхалагічны, ён тоже адчуваўся ў яе паводзінах. Тое рашэнне, якое вынес суд, яно было вельмі жорсткім. Солігорським, і гэтым згодны шмат людзей у Солігорску. Насамрэч, нават калі Пугачоў быў невінаваты, і я на нейкім чынам напісала гэтую сваю заяву, не совсем яна была сапраўдная. Трэба было абмежавацца нейкім адміністратыўным пакаранням. Калі пакаранне слишком жорсткае, яно само ператвараецца ў преступленне. Так здарылася і на прыкладзе Яны. Магчыма, на прыкладзе з Янай, улада хацела адбіць ахвоту ў дэмакратычных актывістаў наогул жалавацца на міліцыянтаў і чыноўнікаў. Няма жалаб, няма праблем. На прыкладзе Яны хутчэй за ўсё спрабавалі скампраметаваць у вачах міжнароднай супольнасці усіх тых, каго рэжым насамрэч жорстка пераследуе. Маўляў, усе яны выдумшчыкі. Вось Яна папала ў журнала гэтай судебнай сістэмы. У мяне наогул уражанне, што хтосьці вельмі адсочваў усё гэта. І вёў і працэс гэты, і Яну до яе канца. Ё насамрэч паштурхоўвалі. Былі ўгрозы, некія тэлефонныя званкі, нехта штурхаў яе на вуліцы, нехта апражаў. Уся эта атмасфера была жудасная вакол яе.
Сапраўды, у інтэрнэце водгукі звяртаюць увагу на вельмі жорсткі прысуд, звяртаюць увагу на тое, што вось па гэтай скандальнай справе з жывым шчытом міліцыянтаў, якія вінаваты ў гэтым, прысудзілі толькі ўмоўна. Ці вось апошняя скандальная падзея, калі у вёсцы Пухавіч у Жыткавіцкага раёна трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў: нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 гады хіміі. Вось спадарня Насановіч сказала, што хтосьці вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайце паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. То ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Господар Стефанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глабальных праблемаў. Першае тое, што сама ўлада не кантралюемая з боку грамадзянам, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж шаліна ўлады. І таму змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі. Напрыклад, у шмат якіх краінах Еўропы міністры ўнутраных справ гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я яшчэ хацеў бы сказаць, это тое, што мы не першы год ужо назіраем маральнае знішчэнне людзей. Не толькі ў правінцыі, але і ў Менску, і ў іншых, і ў буйных гарадах. Што я маю на ўвазе? Гэта такія скаванні не толькі з боку праваахоўных органаў, але і сродках масавай інфармацыі дзяржаўных. А ва ўмовах, калі сродкі масавай інфармацыі зманіпалізаваныя, што застаецца грамадзяніну, што застаецца палітычнаму ці грамадскаму актывісту? Ён не можа адказаць на тую хлусню вельмі часта, альбо перакручаныя факты, якія распаўсюджваюць адносна яго па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут можна прыгадаць самыя розныя выпадкі. Напрыклад, можна тут прыгадаць і справы гэтых хлопцаў, якіх недаўна забралі ў войска, прычым арганізавана гэты забор быў спецслужбамі, гэта відавочна. Суправаджалася гэта і збіццём людзей. І што мы бачым па тэлебачанні, што мы бачым у газетах. І не ўсе ж гэта вытрымліваюць. Людзі розныя, хтосьці вытрымлівае, а хтосьці, як Яна Палякова, мог і не вытрымаць такога ціску. Тым больш, што ён не можа давесці праўду праз нейкія іншыя магчымасці. Шмат хто гаворыць з аналітыкаў, што апазіцыя, вось, маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна з першай паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусяць быць нейкія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ альбо ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць гэта такі чынам, як гэта зрабіла Яна Палякова.
Спадар Нінасанович, а ви як лічите, які уроки можна вивести з гэтай трагедыі? І як ви лічите, ці сапраўды гэты працэс і гэта вся справа была з падачы зверху, недзе з вершыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятывы мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так не шмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі,